ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกับเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรับประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและที่ AM นะคะ1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังของเรารายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันนะคะโดยท่านเข้าไปที่www.stou.ac.th นะคะแล้วท่านก็เข้าไปที่หน้าหลักนะคะคลิกเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์ค่ะท่านก็จะได้รับฟังรายการสดไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาของที่ราชของเรานี่นะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของสังคมหน้าอยู่ค่ะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัดฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะก็เพิ่งจะผ่านช่วงของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปไม่กี่วันนะคะก็ยังขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตใหม่ของเราได้นะคะผ่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันไปหมาดๆแล้วช่วงนี้สำหรับนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นะคะก็คงจะต้องเข้าสู่ช่วงของการเตรียมตัวสำหรับการสอบซ่อมนะคะประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2553ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่5และ6กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวกันนะคะไม่ทราบว่านักศึกษาเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการสอบนอกจากนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวในการอ่านเอกสารการสอนประจำชุดวิชากันแล้วนะคะก็อย่าลืมสำรวจดูนะคะว่าเอกสารประจำตัวของท่านนะคะมีครบถ้วนหรือไม่นะคะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะถ้าท่านใดที่บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวสูญหายนะคะไม่สามารถที่จะทำได้ทันนะคะท่านก็เตรียมรูปถ่ายเอาไว้นะคะเตรียมรูปถ่ายไว้สำหรับไปขอทำบัตรเข้าห้องสอบนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการเข้าห้องสอบนะคะก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคในการทำข้อสอบนะคะทั้งข้อสอบอัตนัยและก็ข้อสอบปรนัยนะคะเพราะว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยของเรานั้นก็จะมีทั้ง2ประเภทนะคะเรามาดูเทคนิคการทำข้อสอบปรนัยกันก่อนนะคะสำหรับข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัยของเรานี้ก็จะมี5ตัวเลือกนะคะและใน1ชุดวิชาของเราก็จะมี15หน่วยใช่ไหมคะหน่วยหนึ่งเนี่ยก็จะออกข้อสอบหน่วยละ8ข้อรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อสอบในแต่ละวิชานะคะ120ข้อค่ะซึ่งในการทำข้อสอบในแต่ละข้อนั้นนักศึกษาก็ต้องใช้ทั้งความคิดนะคะแล้วก็จะต้องพิจารณาอ่านอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเพราะฉะนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติในการทำข้อสอบทุกครั้งนะคะนักศึกษาก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเราจะมาดูกันทีละข้อนะคะข้อแรกนะคะท่านจะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับข้อคำถามในแต่ละข้ออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าในคำถามแต่ละข้อนี้นะคะก็จะมักจะใช้คำว่าไม่ใช่นะคะใช้คำว่ามากที่สุดหรือคำว่าน้อยที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะการอ่านข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อนี้นะคะจะต้องอ่านให้หมดทุกข้อแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าข้อใดจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะไม่ใช่อ่านข้อที่เราคิดว่า เราแน่ใจแล้วเพียงข้อเดียวนะคะขอให้ท่านอ่านทั้ง5ตัวเลือกก่อนนะคะข้อต่อไปนะคะไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าติดขัดยังคิดไม่ออกนะคะนึกไม่ออกในตอนนี้ท่านก็ควรจะเว้นไว้ออกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็ทำเครื่องหมายแสดงให้เป็นที่สังเกตนะคะว่าข้อนี้ท่านยังไม่ได้ทำนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อต่อไปนะคะควรจะตรวจสอบเวลาสอบที่เหลือนะคะแล้วก็ข้อสอบที่ทำถ้าหากว่ามีเวลาเหลือน้อยนะคะแต่ข้อสอบเยอะก็ควรจะใช้เวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อให้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเวลาเหลือเยอะแต่ข้อสอบเหลือน้อยก็ควรจะใช้เวลาที่เหลือนั้นพิจารณาข้อสอบที่ค่อนข้างยากนะคะหรือว่าตัดสินใจยากอีกครั้งหนึ่งค่ะในกรณีที่ต้องตอบคำถามในข้อที่ท่านไม่แน่ใจนะคะให้นักศึกษาพิจารณาข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกที่เห็นว่าไม่ถูกหรือว่าผิดแน่นอนแล้วเนี่ยนะคะตัดออกไปก่อนจะได้เหลือตัวเลือกให้ท่านเลือกเหลือน้อยนะคะแล้วก็มาพิจารณาคำตอบที่เหลืออย่างรอบคอบเพื่อที่จะเลือกให้ตรงกับข้อคำถามได้มากที่สุดนะคะในการทำข้อสอบก็ควรจะทำข้อสอบให้ครบทุกข้อนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะปล่อยให้กระดาษคำตอบว่างเอาไว้ถ้าหากว่าท่านไม่ทำไม่ได้หรือว่าคิดไม่ทันเมื่อใกล้เวลาจะหมดนะคะท่านก็ฝนคำตอบให้ครบนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเดาข้อสอบก็ควรจะทำนะคะส่วนในคำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณ นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดคำนวณหรือว่าทดเลขลงไปนะคะในกระดาษทดสอบได้นะคะไม่ผิดกติกาค่ะเรามาดูเทคนิคในการทำข้อสอบอัตนัยกันบ้างนะคะการทำข้อสอบอัตนัยเนี่ยนะคะนักศึกษาในการตอบคำตอบนะคะนักศึกษาให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่จะเป็นคำตอบที่ตรงแล้วก็ถูกต้องที่สุดก่อนนะคะจากนั้นก็การตอบในย่อหน้าแรกก็ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การตอบในย่อหน้าต่อมาก็เป็นเหตุผลรองนะคะและย่อหน้าต่อมาก็เป็นเนื้อหาย่อยๆที่สำคัญคือควรจะต้องมีตัวอย่างนะคะประกอบกับเหตุผลที่ท่านได้ยกเอาไว้นะคะรวมทั้งให้ข้อคิดหรือการวิเคราะห์ของตัวเองเสริมเข้าไปด้วยนะคะข้อควรระวังในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะก็คือใช้ปากกาเขียนตอบในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะโดยเขียนคำตอบให้อ่านง่ายชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบนะคะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์ต้องการคำตอบในเรื่องใดมีกี่ประเด็นนะคะโดยกำหนดคำตอบเป็นหลักการสำคัญของแต่ละประเด็นก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบและพยายามตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นและเมื่อยกประเด็นใหม่ก็ควรจะย่อหน้าใหม่ด้วยค่ะเมื่อตอบข้อใหม่ก็ควรจะใช้กระดาษคำตอบแผ่นใหม่และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออย่าลืมนะคะเขียนชื่อพร้อมทั้งชื่อสกุลนะคะเลขประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่นค่ะนี่ก็คือ เทคนิคในการทำข้อสอบนะคะทั้งปรนัยและก็อัตนัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
ภูมิคุ้มกันครอบครัว
ค่ะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในคราวที่แล้วอาจารย์ได้นำเรื่องของมงคล38ประการมาคุยกันนะคะแล้วก็เราก็ได้นำเสนอไป3ประการแล้วนะคะมงคลแรกก็คือไม่คบคนชั่วมงคลที่2ก็คือคบบัณฑิตนะคะมงคลที่3ก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาวันนี้เราจะมาเจาะต่อกันดีไหมคะ
ดีเหมือนกันนะคะรู้สึกสัปดาห์หนึ่งผ่านไปเร็วๆนะคะแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะจะได้ไม่รู้สึกจำเจเบื่อหน่ายหรือว่าทำให้รู้สึกหดหู่ใจได้นะคะพอดีช่วงนี้มีโอกาสได้เตรียมที่จะพบกับนักศึกษาระดับปริญญาโทค่
ะ
ก็เลยได้มีโอกาสรับฟังเรื่องของความเครียดนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของมงคลชีวิตเนี่ย ถ้าเรามันก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวร้อยอยู่กับเรื่องเหล่านี้ค่ะซ
ึ่
งมันจะทำให้เราคลี่คลายความเครียดได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติซึ่งพออาจารย์เอ๋บอกว่ามาคุยกันต่อก็คิดว่าน่าจะดีนะคะอย
่
างมงคลที่4เนี่ยบอกว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนะ
คะ
ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงการที่เราเนี่ยจะอยู่ที่ใดเนี่ยมันต้องเป็นที่ที่เรามีความปลอดภัยนะคะแล
้
วก็เป็นที่ที่เราสามารถที่จะเลือกได้ตามความประสงค์ของเราอะค่ะพอด
ี
เป็นเรื่องของการรู้จักเลือกถิ่นฐานที่อยู่แล้วก็เลือกแหล่งทำมาหากินที่เหมาะสมนะคะซึ่งสิ่งนี้เองอะมันจะช่วยให้บุคคลอะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะซึ่งถิ่นที่เหมาะสมในที่นี้ก็มีตัวบ่งชี้นะคะก็คือเป็นบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดนะคะสงบด้วยนะ
ค
่ะสบายอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นชุมชนที่ผู้คนเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยานะคะก
็
คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเลือกได้แล้วต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งมีแต่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นแวดล้อมด้วยอบายมุขต่างๆนี่เราคงจะไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพได้อย่างไรนะคะมันตรงนี้ถ้าเลือกได้เนี่ยก็บอกว่าการที่เราเลือกอยู่แห่งหนใดเนี่ยที่นั้นเนี่ยย่อมเป็นมงคลหากว
่
าเราสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้นะคะมงคลที่5นะคะอันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะเป็นผู้มีบุญอันได้ทำไว้แต่ปางก่อนแม่นึกถึงละครเรื่องแต่ปางก่อนเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะคำว่าผลผู้มีบุญอันได้ทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยแน่นอนมันต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าผลบุญนะคะซึ่งจริงๆแล้วบุญน่ะมันหมายถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะไม่ได้จำเป็นเพียงแค่เราเนี่ยไปวัดหรือว่าให้ทานกับใครอะค่ะแต่จริงๆแล้วบุญน่ะมันมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ความคิดที่ดีอะค่ะการเพาะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความคิดที่ดีอ
ะ
แน
่
นอนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดีตามไปด้วยนะคะเหมือนกับเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดเป็นต้นชมพู่นะคะมันก็คงจะต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราอะนะคะว่าจริงแล้วความดีที่เราทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยหรือว่าในขณะที่เราทำมาก่อนแล้วเนี่ยมันย่อมส่งผลถ้าเกิดว่าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะทำปัจจุบันขณะให้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราล่วงรู้ละว่าอนาคตอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันต้องดีอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตในรูปการเวลาทั้ง3เนี่ยม
ัน
สอดคล้องกันค่ะใช่มันถ้าเกิดว่าเราหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไว้เนี่ยไม่นานการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดแต่ความสำเร็จความดีงามนะคะหว
่
านอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นนะคะงั้นอย่าได้ไปหว่านอะไรที่เลวร้ายนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีงามเพราะว่ามันก็จะเป็นผลกลับมาเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องมีเวลาหรอกค่ะเราก
็
ไปมงคลที่6ต่อไปเลยนะคะร
ู้
สึกว่าแต่ละมงคลนี่มันเตือนใจเราจริงๆเลยค่
ะ
มงคลที่6เนี่ยคือเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบอะค่ะซ
ึ
่งตรงนี้เองอ่ะมันทำให้เรานึกถึงชีวิตที่เราจะต้องอยู่ด้วยความมั่นคงอะค่ะในสิ่งที่เรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตน่ะถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเหมือนกับต่อเนื่องจากมงคลที่แล้วนะคะเรื่องผลบุญน่ะหากว่าเรามีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราทำอ่ะไว้ดีน
ั่
นก็ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราจะสามารถที่จะรู้คิดได้ว่าอะไรที่เราสามารถจะแยกแยะว่าเหมาะควร ดีไม่ดีหรือว่าควรทำไม่ควรทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับหางเสือค่ะก็บอกว่ามันเหมือนกับเรือน้อยที่แล่นฝ่าคลื่นลมอยู่กลางทะเลลึกอ่ะหากว่าไม่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งหรือว่าหางเสือที่คอยคัดท้ายให้มันทรงตัวได้อย่างสมดุลเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเราที่ไม่มีอะค่ะใครที่แบบว่าจะมีชีวิตราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องฝ่าฟันหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรล่ะที่จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวทำให้เราอ่ะสามารถดำเนินชีวิตของเราอ่ะไปแบบเหมือนกับที่ภาษาโบราณเขาบอกอยู่กับร่องกับรอยนะคะก็คือมันต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ระเบียบวินัยจริงคำว่าระเบียบวินัยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่กฎเกณฑ์นะคะแต่หมายถึงหลักคิดน่ะระเบียบวินัยชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะมีระเบียบวินัยชีวิตหมายถึงมีการใช้ชีวิตโดยมีหลักคิดอะไรบางอย่างเช่นบางคนก็หลักคิดคุณธรรมบางคนก็หลักคิดเชิงกฎเกณฑ์กฎหมายบางคนก็หลักคิดในเรื่องของความรื่นรมของชีวิตแล้วแต่นะคะไอ้หลักเหล่านี้มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นคงในการปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์
จะร
ู้
ส
ึ
กยากไปนิดนึง
ใช่แต่ท่านอาจารย์สมุนก็บอกว่าวิธีการไม่ยากเลยนะหากว่าเราอะฝึกหัดอบรมกายวาจาใจให้เว้นชั่วทำดีจิตบริสุทธิ์ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบด้วยกุศลด้วยนะคะแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเริ่มต้นอย่างเดียวค่ะง่ายที่สุดคิดดีพอความคิดเราดีอะค่ะ
ทุ
กอย
่
างใช่ความคิดดีปุ๊บคำพูดกริยาท่าทางการแสดงออกการกระทำต่างๆของเราอ่ะมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วดูฟังแล้วข้อเนี้ยต้องใช้สติจริงๆเลย
เพราะว่าก็บางคนก็บอกว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องยากก็คิดว่าดีแล้วนะคะ
ดีในสายตาของเรา
เองนะคะ
ใช่
ก็เลยก็ถึงสังคมถึงมีคนคิดตรงกันข้ามกันอยู่ตลอด
พออาจารย์พูดเรื่องเนี้ยค่ะวันก่อนเมื่อวานเนี้ยได้มีโอกาสไปชมการซ้อมการแสดงของเด็กๆนะคะที่เข้ามาในรายการก้าวใหม่ของเด็กไทยก้าวไปข้างหน้ารายการอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆเขาก็มาซ้อม เป็นเหมือนละครเวทีอะค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนใจเราอะนะก็คือการแสดงของเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นเป็นฉากที่ต่างฝ่ายเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโต้เถียงโต้แย้งแล้วก็ใช้คำพูดที่เหมือนกับด่าทอกันอะไรเงี้ยค่ะมีแบบพูดแบบไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นการใช้คำพูดที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยก่อนเป็นการใช้คำพูดเหล่านี้ก่อนหลังจากนั้นถึงจะแบบว่ากลับมาเข้าใจกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีแล้วก็นึกสะท้อนใจย้อนไปนึกถึงสภาพสังคมเราอะค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีความการใช้ความรุนแรงก่อน
ร้ายเข้าหากันก่อน
ร้ายเข้าหากันก่อน หรือว่าละครนะคะหรือว่าละครภาพยนตร์ไทยอ่ะทำไมเราต้องทะเลาะเบาะแว้งต
ี
ร
ัน
ฟันแทงกันก่อนเราถึงจะมามีความรักความสามัคคีได
้
ซึ่งจริงๆแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยของเราเนี่ยมีเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันสวยงามมากเลยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีที่เขาบอกยิ้มสยามเนี่ยมันยิ้มมาจากไอ้ความสุขข้างในอะค่ะความสดชื่นแจ่มใสความรู้สึกดีความปรารถนาดีที่มีให้กันอะไอ้สิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำไมมันเลือนหายไปตอนไหนกำลังนึกถึงเวลาเด็กเขาแล้วเขาก็เล่นสมบทบาทมากเลยนะตอนที่เขาแบบว่าให้กันและกันเนี่ยแล้วเราก็นึกในใจว่ามันจะมีบ้างไหมที่เดี๋ยวนี้เราจะสะท้อนภาพที่ละเอียดอ่อนของความละมุนละไมของความเป็นไทยที่มันร่มเย็นเป็นสุขที่มันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีภาพอย่างนี้อีกบ้างไหมที่จะทำให้เราแบบว่าได้เตือนใจนะคะ
ค่ะ
ก็อย่างที่อาจารย์เอ๋ว่าบางทีตรงเนี้ย สังคมมันเลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากขึ้นแล้วล่ะมงคลที่7นะคะเรามีเวลาอันนี้แหมอาจจะยากขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยความเป็นพระหูสูตรค่ะความเป็นพระหูสูตรเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่เราจะต้องแบบรอบรู้อะค่ะทั้งฟังทั้งอะไรคะต้องมีการแบบฟังคำสอนแล้วก็ต้องจับประเด็นได้นะท่องจำได้คิดได้เป็นผู้คงแก่เรียนเหมือนกับว่าเรารับฟังอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำความเข้าใจไปสู่การปฏิบัตินะคะก็เหมือนกับความรู้อะค่ะจริงแล้วเพียงแค่ได้ฟังอะมันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกว่าเราอะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงนะคะมันต้องเกิดจากการที่เราอะสามารถเอาความรู้เหล่านั้นอะมาทดสอบทดลองว่าเอ๊ะมันเป็นจริงเหมือนกับที่เราเรียนรู้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นอะมาใคร่ครวญไตร่ตรองแล้วก็เกิดประสบการณ์ตรงอะค่ะกับเหมือนกับนึกถึงตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะอาจารย์สอนให้เราทำขนมเค้กอะค่ะเราฟังไปเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ยากเลยนะแต่พอเราลงมือปฏิบัติจริงๆขนมเค้กตอนแรกอบออกมามันแบบแข็งโป๊กเลยนะคะแบบไม่มีใครแบบยอมชิมขนมเค้กของเราเลยอะเราก็ต้องไปทดสอบทดลองแบบลดแป้งต้องตีเนยกับน้ำตาลให้มันแบบนานขึ้นเพื่อให้จริงๆแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับโมเลกุลนะนะคะว่าโมเลกุลของน้ำตาลมันไปจับกับโมเลกุลของเนยที่มันแตกออกมาแล้วออกซิเจนเข้ามาแล้วมันทำให้เนยที่ตีเนี่ยผสมกับน้ำตาลมันกลายเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วมันทำให้เกิดการฟูขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับความรู้เนี่ยมันมาได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะมาจากการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนน่
ะ
ถ้าเกิดว่าเราอ่ะสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาเหมือนกับมาเรียนกับมสท.เนี่ยนะคะ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยถึงแม้เราจะจบปริญญามากี่ใบแล้ว ก็ตามเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลาเนี่ยไอ้ความรู้เหล่านี้มันก็สามารถทำให้เราเกิดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้นะคะ มันก็เจ็ดประการคนเจ็ด
วันนี้ก็ได้อีก4มงคลนะคะ
อีก4มงคล
ดิฉันว่า รวมกับเมื่อครั้งที่แล้ว3นะคะก็เป็น7มงคลแล้วนะคะมายังไม่ถึงครึ่งทางนะคะแต่เชื่อว่า
ทั้ง38 เดี๋ยวเราเลือกคัดสรรมาก็ได้นะคะ
แต่ก็เชื่อว่านะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอาจารย์ของเราอยู่นะคะแล้วก็ได้นำมงคลชีวิตทั้ง7ประการที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะทำได้บ้างบางส่วนนะคะก็คิดว่าคงจะทำให้ชีวิตท่านคงจะมีความสุขขึ้นนะคะว่าอย่างน้อยๆจิตใจก็สงบ
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรของเรานะคะเสียดายเวลา เวลาเราน้อยไปหน่อยนะคะรายการนี้ค่ะขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ